og við höldum áfram í sjálfmálunum og nú erum við komin að sjálfmálsáætlun og það er bæði sjálfmálsáætlun á þessu ári 2023. Það er Rögnvaldur Guðmundsson, verkefnisstjóri sjálfmála og reksturs hjá SSNE sem ætlar að kynna okkur þessar sjálfmálsáætlanir og þið fá þá aftur tækverð til að ræða um sjálfmál og síðan vonandi getum við afgreitt þær líka í sátt og samlandi gerst vel um það.
Fundarstjóri, ágætu þingfulltrúar og aðri gestir. Það er þá komið að því að gera má grein fyrir fjárhagsáætlun fyrir samninginn. Það má kannski segja að ársreikningurinn í fyrra hafi verið fermingargjöfin og svolítið vel í lagt hagnaðurinn og það er bara mjög gott en við lofum að fara vel með fermingargjöfina. En það er sem sagt liggur fyrir núna já ársreikningu endurskoðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og fyrstu drög að áætlun fyrir 2023. Það er nú að segjast alveg eins og er að það er töluverð óvissa í spákúlunni, við sjáum ekki almennlega, það eru allir kjarasamningalausir og eins og hefur verið, eins og við heyrum fréttirnar að þá er væntanlega gæti orðið hörð átök og þá hugsanlega mikið launaskriði eða eitthvað svoleiðis en við vitum það ekki en við gerum svolítið ráð fyrir því. Ég er nú ekki að fara ítalega í, það liggur náttúrulega fyrir fundinum og þið hafið fundið í fundabóknum. Ítalega fjárhagsáætlun, þannig að ég ætla bara rétt aðeins að rúlla yfir svona það helsta og þá er það tekjurnar og við frá fjárhagsáætlun og það er nú þannig að þegar að fjárhagsáætlun er staðfest á þingi þá er það eiginlega sko eitt ár fram í tíma. Þannig að það getur svo margt gerst og við sjáum það þegar við erum að endur skoða að fjárhagsáætlun núna fyrir 2022 það hefur ýmislegt svona, við höfum ekki alveg hitt í mark þegar við vorum að spá í spilin fyrir árið síðan. Þannig að við gerum þér áfyrir að þetta tekjurnar eru 328 milljónir en núna gerum við áfyrir að verði 405 milljón króna heilt að tekjurnar og þar inni eru samsagt öll framlög sem við erum að fá frá jöfnunarsjóði, frá sveitarfélögum og eins líka eins og við sjáum hérna framlög vegna sóknaráætlunarinnar og þeir sjóðir sem okkur er falið að varðveita og deila úr til góðra verka. Fyrir 2023 þá gerum við það fyrir að við verðum með tekjur upp á 420 milljónir. Við gerum ekki ráð fyrir mikilli aukningu í framlögum frá ríkinu. Það var samþykkt á síðasta þingi að framlög sveitarfélaganna þróist í takt við vísitölu launa. Þannig að þess vegna er svolítil hækkun á framlögum frá sveitarfélaganna. Nú ef við förum í gjöldin þá er það stærsti liðurinn náttúrulega útslutaði styrkir, það er sem sagt í rauninni bara inn og út sem við höfum ekki sem að við megum náttúrulega ekkert nota í reksturinn eða neitt svolítið en þetta er á báðum hliðum á fjárhagsáætluninni á rekstrarreikningum. Nú eins og hefur komið fram og við kannski öll vitum er að þyngsti partur í hlutin af okkar útgjöldum eru laun. Við erum ágætlega mettuð og erum með svolítið dýran stabba en ég hef þakkláttur fyrir það sem hef heitt hér að við höfum gert ýmislegt, ekki ég byrjaði bara í desember en þannig að það er og yfir 40% af heildar gjöldunum sem eru laun. Þannig að þá erum við mjög svona berskjöldu fyrir launaskriði og hvernig þetta verður. En við gerum satt sem áður á fyrir því að það verði hagnaður bæði á 2022 og 2023 Stærstu liðir, eins og ég segi, eru launin. Það eru svona innan, hérna, svona innan deilta hrókeringar á hérna liðunum. En áætlunin er svona á ósköp setur nótum fyrir 2022 eins og hún var, sem endur skoða áætlunin eins og hún var 2021 og hún hækkaði 1 milljón. Eins og Eyþór kom inn á þá verður svo heppin að hafa hann að Kolfinnu í starfið með okkur en eftir miður að þá hækkir hún hana nekkum hann annað. Og það er svona, þess vegna eru svona innsa tilfellur innan deildana. Húsalega er stór póstur líka og hún hækkar aðeins í áætluninni vegna þess að við erum að fara inn í húsnæði hérna á Húsavík sem er mjög nauðsynlegt og við hlökkum mjög mikið til þess að fara þar inn og hlökkum til að vera hluti af dýnamíkinni sem að þar verður væntanlega byggður og ég vil líka senda á það að það vera að leita nafni fyrir klasan, þannig að ef við hafi góða hugmyndir að þá er hægt að fara inn á hack.is og taka þátt í könnun. Nú, já, rekstur tölvukerfis er náttúrulega stór hluti í svona þekkingarfélagi, þannig að þetta er svona stærstu póstarnir. Við gerum ráð fyrir hagnaði upp á 4,8 miljónir í áætlun sem var samþykkt í hérna 2021 og hækkum aðeins afkomuna á endurskoðaðri áætlun en svo eins og ég segi út af óvissu í launaliðum og öðru slíku og kostnaðar hækkunum væntanlega að þá erum við að sjá hugsanlega lélegri afkomu á næsta ári árinu 2023. En ég er kannski með betri fréttir af því á auka þinginu í haust vonandi. Þannig að aðeins að sjá hérna, ef förum bara aðeins yfir tillöguna, þá er hérna sem sagt tillagan sem að fundarstjóri kemur hátir með að beri fyrir endurskoðaða fjárhagsáætlun 2022 með afgangi upp á 6,7 milljónir og svo fyrir 2013 með afgangi upp á 1,6 miljón. Takk fyrir.
Takk fyrir, Röfnáttur. Katrín, já, hans og stjórnsýttanlegin, við erum væntanlega að fara yfir fjárhagsáttan einni. Þetta er að gera samlega grein til því, þannig að við uppfyllum okkar skyldur. Fundarstjóri. Já, fjárhagsstjórnsýttanlegin fundaði fjárhagsáttanina líka. Hafði í samsynningar aðtöðsendir við hana í heild, en við gerum þarna fyrirspurnir aðeins varðandi laun á skrifstofu atvinnuþróunar sem að var að hækka á milli ára og vorum að spóið hvort það hefði verið starfsmenn bara skilgreindri auknum hlutfalli atvinnuþróun og það var búið að koma hérna í greinagerð sem fylgdi svona útskýring á því að það væri hefði verið svona verið að skilgreina fólk, að reyna skilgreina fólk á réttar deildir. Hagráði það kom fram í skýringu líka þar að það er nýliðið í fjárhagsáætluninni. Það var gert ráð fyrir greiðslum fyrir setið í fagráðunum en það hafði ekki verið gert sérstaklega áður. Við vorum aðeins að velta fyrir okkur með svæðiskipulagið að það er gert ráð fyrir í rauninni óbreyttu viðtæða, tröstu, kannski hérna veit meira það var búin að koma til að til sveitarfélagana breytingu og launagreiðslum vegna svæðiskipulagsnefndarinnar. En annað, það voru engar aðra svona, það voru engar athugasemdir eins og ég segi og það er náttúrulega bara verið að fara yfir þetta. Í hraðferð er búin að fá bæði útskýringar þar á greinagerðina og í heild þá bara lítur þetta vel út á okkar mati.
Takk fyrir, takk Katrín. Nú þá er orðið laust og það er Sóley. Við erum orðið, gerð svo vel. Mér langaði bara aðeins að spyrja og fá kannski smá útskýringu á það er 61 og
hann ekki sambærilegur, þá segja eins og ég skilja þetta að það var 50% starfsmaður í frumsegarverkefninu og 100% í hinu. En launakostnaður er samt sko að eins og þessi ekki samræmi þar á milli, ég bara ekki að velta fyrir mig bara hvers vegna það væri. En þannig við áttum.
Þetta við skulum bara að fatta vítum saman. Flestur fjörð verð. Ég endilega ekki. En við erum ég komum með áfækningu og fyrirspurninga.
Það er vatningur. Þetta stjórið og komið í hundamann. Bara við nefndið svæðisskipulagið Katrín, þá er ekki öll sveitafélag sem að svara eða handgreða þessar tillögur sem að var sendt út. Og ef það breytist þá er unni lekkar það að báðum hliðum, þannig að það bara hinna út hjá eftir sem ég. Það hefur enga engin áhrif á niðurstöðum. Það er sveitafélagið greiða kostnaðið við nefndina, hvort sem hann er aðeins meira minni. Þetta er komin upp að þá hérna. Við takk undir góða orð sem að hér hafa fallið.
Leiðir sem vilja koma með aðtjóðsendir ábendingar fyrirspurnir varandi fjárhagsáttun. Það sem að segja það er endurskoðun fyrir árið 2022 og fyrstu drög fyrir 2023. Þarna var einhver aftast. Já, gerðs veð.
Já, takk hérlega. Hérna. Ég er nú fráfarandi sveitastúri skúrstöðarhefri eða ganga hérna núverandi sveitastíðus, Hætti Hjöðinsson og hérna þá fengið svona aðeins með, ég var nú ekki með í að geta barnið en að einhverju leiti að hérna taka þátt í og fengjast með þroskanum og búið er afskaplega áhugavert að fengjast með og sannarlega tek undir mikill árangur búin að ná. Það er eins og þetta þannig að tímandi breytast fjári hratt og þar með þetta umhverfið. Fjármála áætlun ber með sér að það verði breytingar í samhengi fjármögnunar á næstu árum og svo er þetta búið að sameina núna, já, nú þegar nokkur af þeim sveitarfélögum sem að standa að SSM-i. Þannig að ég held að sé alveg þess virði, nú fer ég að hverfa til annar að starfa þannig að langa þetta að nefna þetta áður ég fer. Annars verður að velta fyrir sér hvernig sjáum við framtíðar í rauninni fjármála áætlun, ekki bara næsta ár heldur fjármála áætlun SSN-ið. Hvernig í rauninni sjáum við fyrir okkur að unglingurinn verði 16 og eða 20 eða hvað það nú er. Og í því samhengi kannski held ég að sé áhugavert að skoða sem sagt hlutfall launa annars vegar og svo hins vegar styrkveitinga hins vegar. Það er, af því nú hef ég stýrt ríkis aðila sjálfur, það er svona eðli svona starfsemi að hún vindur upp á sig og það er oft ágætt. En að samanskapið þetta er krafturinn, og það segi ég þá sem verkefnistjóri í nýsköpunum í norðri, krafturinn fælst þetta í fólkinu sem að er í byggðum. Og mjög mikilvægt í rauninni að það sé þetta beina samtal, grasrótin sé virkjum, og það sé þá súrefni fyrir hendi til byggðana. Og þá kemur kannski að einu atriði sem er pínu flókið og það er þetta jafnvægi á milli þess hvernig höfum við eftirlit með því að fjármunum sé ráðstafað með ábyrgum og skynsamlegum hætti annars vegar og hins vegar hvernig ýtum við á eftir frumkvöðum. Frumkvöður er í eðli sínu ekki skipulagðir, það er bara reglan nánar og þeir þurfa svona pínu rými, þeir þurfa hvatningu. Þetta skiptir óbáslega miklu máli í rauninni að SSNE skoði svona til lengri tíma. Hvað ætlum við að verða stór sem eining? Er skynsamlegt að samtalið sé jafnvel meira í átt að þá frum einingunum, það er að segja sveitarfélögunum og svo frum kvöðlunum? Og svo aftur hvað ætlum við að leggja miklu áherslu á í rauninni að fylgjast með því hvernig fjármagni er ráðstafað versus hvernig hámörkum við arðsemi fjárfestingar. Og gerum það á fyrir því að frumkvöðlar sé að koma með ekki bara eigin vinnu, heldur líka eigin fjárfesting og á móti þeim styrkjum sem það eru að fara inn. Af því þau bara, af því ekki að hérna að spyrja sérstaklega, en ég þessi allavega þessu verið að skoða þetta samtíð.
Takk að fyrir sig, allt er leitt mál til umhúsunar. Eru fleiri sem að vilja koma með fyrirspurnir eða leggja í norð? Þú vilt ekki vera og þá tökum við fjára sáttunir til afgreiðslu. Það er
ekki svara fyrirspurninu.
Æ, fyrirgefðu, auðvitað, sóli, hvert svar.
Það er hérna, sko, þetta mjög góð spurning hjá þér, Sóley, og munurinn liggur í því að, svo ég byrja bara byrjunni, að byggðastofnun leggur til tiltekna upphæð og í, á Bakkafirði að skýra til að standa til 100% starfi og í Grímsey er gert ráð til 50% starfi. Munurinn sem að þú nefnir þarna og kemur auga á bakkum eftir að þetta á, liggur í því að langanest til ætir við 25%, þannig að til þess að við erum að hýfa þessu upp og gera þetta stærra og umfangt meira verkefni. Þarf ykkur stöðum, það bættir af hálfu sveitar.
Takk að fyrir, Sóley, sagt þið svarið. Með semingi, verðurinn eftir sko. En þá vindum okkur í afgreiðslu á fjárhagsáætlunum og hún búin að Kolbeinn að senda sig, búin að skella upp hér á að fjárhagsáætlunum fyrir árið 2022. Þeir sem að samþykkja þessa áætlun sem fyrir ykkur til þess að gefa merki. Takk fyrir, þeir sem að lögsögunar vera, það er engin. Samþykkja að takk ykkur fyrir og þá skellum okkur yfir í 2023. Og hér hún þetta eru þetta drög sem að verða síðan rýnt og gaumgerð betur á þess að endanlega verður samþykkt. En þeir sem að eru tilbúin að samþykkja þetta áætlun, þessi drögum sem liggja til núna gerir svo þetta merki. Þeir sem að móti kunna vera, það er engin, hún er samþykkt samþykkja að takk ykkur fyrir.